BZUP 1602 Kasalika.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, baliktaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ready!
Game, bro!
Let's start!
Handa na!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, 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 mga katropa! Limang segundo na po makalipas ng 7:02 PM. At kayo po ay nakikinig sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Shrel.
Ako po si katropang Nathan.
Ako po si katropang Saji.
Ang nangyari, ba't natatawa katropa?
Kasi magbabatian na, mayatanggalin pa sa bibig si katropang Saji.
Katropang Saji, kung ano-ano kasi pinapasok mo sa bibig mo.
Retainers po yan, mga katropa.
Nakain po kasi siya.
Retainers para sa...
Kasi nag-braces ako, diba, para ma-retain na siya.
Ma-retain na siya. Okay, mga katropa. Naku, bago tayo kung saan pa mapunta na usapang retainers, ganyan.
Iba na yung topic.
May iko-congratulate ulit tayo ngayong gabi.
Woohoo!
Ay, sino yan?
Congrats, katropang Chad!
Yay! Hindi siya aware. Shock siya.
Ang galing ni katropa. Na, congratulations, katropang Shrel.
Gusto ko yung self-support.
Katropang Saji.
Wow, thank
congrats.
You. Sabi na nga ba, every day ngayong linggong ito, meron tayong iko-congratulate.
Sa Sunday, ha? Pag ako, ako na, ha? Batiin niyo ako.
Oo. Babatiin ka namin, pero hindi lang on air.
Ah, sige, okay. Sa bahay, hihintayin ko kayo, ha?
May handaan.
Ah, sige.
Okay, babatiin ka namin, pero ibubulong lang namin. Sana okay, makarating lang. Sa'yo.
Ah, sige.
Ayan, congratulations. Bakit? Bakit natin kino-congratulate si Katropang Saji? Kailan ang baby shower?
Ay! Wait, sana yata. Next week.
Agad.
Ang bilis. Parang
hindi po. Dahil po, ay, ano nga ba ang dahilan ko, Tropang Saji?
Yun nga. Baby shower.
Sige ka.
Sige ka, panindigan mo yan.
Po, hindi po, for binding na po ang thesis ko.
Yan naman!
At kanina natapos na yung last requirement ko. Sorry yeah. Po sa mga graduating na hindi pa tapos sa requirements, pero masaya lang talaga ako ngayon.
Mm-hmm.
Tapos na yung mga requirements
darating
ko.
Din ang panahon na mababati natin sila ng congratulations.
Congratulations!
Parang nanalo lang sa, no, no, sa game show. Congratulations!
It will be worth it.
Isang malaking game show naman daw kasi thesis.
Game show talaga.
Game show.
Luck ba?
Ang premyo ay yung pirma ng advisor, ng dean.
Oo, totoo
yan. At yung pag sinabing nanalo ka na, ibig sabihin, ang ano doon, ang magic words ay for binding na.
Yeah. Oh wait, si Dinay nasa Baguio ngayon.
Kaya nga sa Monday pa namin makukuha yung
huwag muna.
Tight kami ni Dinay.
Wow! Pati na sumama.
Eh, kasi ngayon, di pa ako for binding.
Ah, hindi naman. Eh, nagpatulong ka sana sa asis.
Malapit na rin. Magkakaroon kayo ng time. Actually, kasi may limit po tayo. Isa lang pwede i-congratulate. So, kailang isa-isa muna kayong tatapos ng thesis. Pwede ba yun? May limit.
Pwede, pwede.
May limit ang pagbate.
Para kunwari, araw-araw, masaya tayo. Kunwari.
Kunwari lang? Ba't hindi natin totohanin?
Totohanin natin.
Ang hirap kasi sa inyo eh. Kunyari-kunyari
lang. Hindi, totohanin natin ngayon, yan. Katropa,
eh. Ayaw totohanin eh. May hugot. Tropang Nathan eh, ano.
May hugot ka, tropang Shred?
Ay, hindi, wala, wala.
Wala, wala.
Oo, pero yung pag-usapan natin ngayon, may hugot.
Saan?
Sa ilalim sa ng ilalim lupa.
Galing!
Yehey! Isang malaking check, di ba? Nabalitaan niyo naman siguro yung iba naramdaman, yung iba
ako,
hindi naramdaman.
Ako, naramdaman ko yan.
Oo, yung init ng panahon.
Mm. Actually, yan nga.
Di ba?
Lahat tayo
naramdaman natin, lahat tayo nagre-reklamo. Actually, kaninang umaga po, niyanig ng 5.4 magnitude na lindol ang ilang bahagi ng Luzon at Metro Manila. So, sino sa inyo ang nakaramdam?
Ako!
Si katropang Saji lang. Katropang Nathan, naramdaman
ko siya naramdaman. Baka tulog pa ako noon.
Manhid.
Ouch.
Ouch.
Hindi ko rin naramdaman. Gising na ako nito eh. No? Kung di ako nagkakamali, around 9 to 10 ito eh.
Mm-mm.
9 to 10 ba?
Ay, hindi.
9 to 10,
isang oras?
9:30 to 10:30. 10:30
to 11.
30 minutes?
Hindi.
Mali na.
Parang sinisera lang.
Hindi, between 10:30 tsaka 11. Mga nandun.
Yun. Basta yun. Nalito ako pati sa oras. Hindi ko naramdam. Basta 10 to 11. Basta 10 something yun.
Pero alam ko di pa siya 10:30 siguro. Kasi tinignan ko yung orasan eh. Or not.
Naramdaman. Paano mo naramdaman, katropang Saji?
Kasi nasa ano kami, nasa Radio Studio Media Center broadcast.
Napaka-specific.
Ayan, dito sa building din ng DZOOP. Nag-check kami ng mga papers for our BC192 class. So, ayun, habang nag-check kami, ina-announce yung mga answers. Parang may naramdaman akong something. Tapos yung katabi ko, si Des.
Sigurado ka bang lindol yung nararamdaman mong something?
Pinig ko. ano yun?
O, iit ng panahon.
Hindi, naka-aircon eh. Ano ba?
Kahit may aircon
so,
eh.
So, may binubulong itong katabi ko si katropang Des. Wow. So, naging katropa. Sabi niya, parang may binubulong siya sa akin. So, tumingin ako. Tapos, lumilindol, sabi niya. Tapos, parang naramdaman ko na. Naging aware na ako. Tapos, parang may something sa lupa na may nalaglag. So, parang may kalabog kang mararamdaman.
Sa lupa talaga? Oh. Akala ko ba nasa second floor kayo?
Eh, di ba? Sa floor. So,
literal ko kasi.
sorry. So, yun. Naramdaman namin siya. Tapos, ang alam ko, twice ko siya naramdaman eh. Tapos, ayun. Tinanong nga ng prof namin, ano yun? Sabi niya, ma'am, para pong lumindol. Sabi, kami lang pala yung nakaramdam. So, ayun. Tapos, in-email niya.
Baka dun lang meron sa lugar.
Actually, si, ano lang yan, si Katramang Des lang. Tapos, yun. In-email niya nga ako, kami kanina, yung buong klase na lumindol nga.
Actually, kapag lumindol kasi mas nararamdaman daw siya sa mas mataas na kunyari mataas na building. Mas
ayun,
nararamdaman.
Baka nga dahil ganun kasi yung classroom ay parang pataas siya, 'di ba? Sa ano kami sa pinakataas nung.
Oo, naman. So, wala na talaga dun sa baba. Okay, guys, na kami.
Baka ganun, 'di ba? Para i-justify lang natin.
Para ma-justify lang yung sinabi ko. Diba? Yung magaling naman yan, sinusuportahan mo ako, katropang Sally.
You're welcome.
Kasi parang Romere, drawing naman yung
justify. It makes sense naman, hindi na naramdaman nila katropang Mel na, sila katropang Mel kasi yung prof namin si katropang Mel, hindi nila naramdaman from nasa bandang harapan sila tas nasa baba yun. Eh kami nasa taas, naramdaman namin.
Yun nga yung isa ko sa mga tanong eh, parang mayroon talaga mga tao na hindi nakakaramdam ng ganyan.
Ay, manhid ba?
Or manhid nga ba?
Bato?
Or, diba? Or hindi kasi, well, kayo kasi nag-check kayo. Oo, naliligo yata ako nung hindi ko naramdaman. So parang feeling ko kasi lagi naman.
Ah, baka lumindol kasi naligo ka.
Huwag ka na kasi maliligo, katropang
grabe. Katropang Nathan, meron na pong isa ulit bakanting upuan dito.
Dalawa nga eh.
So yun, parang feeling ko lagi ba akong glutang, kaya hindi ko siya
nararamdaman. Ikaw ba katropang Nathan, nasan ka nun?
Tulog nga sa kama. Parang gising na. Pero nasa kama pa ako ng mga panahon.
Wow. 10:30. Oh. Ano ginagawa mo sa buhay?
Panghapon kasi yung buhay ko.
Ah, okay.
Para sa tanghali pa lang ngayon.
Tanghali, nagsisimula ang buhay mo. Ganyan. O mga katropa, wait lang ha. Basahin ko lang tong balita kanina ng DZUP News team natin.
Okay? DZUP balita.
Niyanig ng 5.4 magnitude na lindol ang ilang bahagi ng Luzon at Metro Manila bandang alas 10:30 ng umaga ngayong araw ng Huwebes. Sa Twitter account ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOX, isinaad na nasa 17 kilometro hilagang silangan ng Baler. Uy, nasa Baler! Wow. Ang epicenter ng lindol at may lalim na aabot sa 5 kilometro. Ayon sa kinatawa ng VVOX na si Ismael Narag, naramdaman din ang lindol na umabot sa intensity 3 sa mga lungsod ng Quezon, Mandaluyong, ilang bahagi ng Paranaque at Maynila. Intensity 2 naman ang naramdaman sa Tarlac habang intensity 1 naman sa lungsod ng Makati. Naramdaman din ang nasabing pagyanig sa mga bayan ng Cabiao sa Nueva Ecija, Cavayan City sa Isabela at ilang bahagi ng Bulacan at Tarlac. Walang nabanggit na Quezon, lungsod ng Quezon pala nung una, intensity 3. Ayan.
Wala Pampanga.
Kay, wala.
Sige. Wala ng Pampanga. Binara na sa mapa.
Grabe. Taga Pampanga po kasi si Katropang Sachi.
Good job. Wala na uwi.
Ayon kay VVOX Director Renato Soludum Jr., katamtaman lamang ang nangyaring pagyanig, ngunit naramdaman sa maraming lugar dahil mababaw lamang ang epicenter nito. So, yun. Sa mga...
Magbabalik po ang may punto ka dyan.
pabukas. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Tama? Uh-huh. Oo. Kasi programa mo yan, Katropang Nathan.
Gumraduate na kami.
talagang nilagyan mo ng dati, ha? Hmm. E paano kung ano bumalik ka sa may punto ka dyan?
After graduation.
Okay lang. Isa na akong tunay na kapunto.
Oo. Isang tunay. Bakit dati, Peke?
Kapunto in training kami.
Kapunto in training. Okay. So, mga katropa, wait lang ha. Break muna tayo. Pero syempre, dahil dito gusto natin, medyo meron din tayong konting pabitin ng konti, no? So, bago, ito yung ano, early warning, kumbaga, bago dun sa
na,
mismong pag-iyanig, diba?
Parang thesis lang, may mga title na
creative. Kasi mga katropa, yun nga, diba, kung ihahalin tulad natin tong pag-iyanig na ito sa buhay natin, kasi naalala ko dati pinag-usapan ni Katropang Jane and Katropang Dex yung tectonic shift. So, paggalaw, may kinalaman din siya dito. So, paggalaw ng lupa, sa buhay, di ba, marami ding nagbabago, di ba, maraming gumagalaw at nakikis-kis ang mga kontinente. Ganyan talaga ang kontinente. Hindi, kumbaga,
nagbabanggaan, naghihiwalay, mga
ganyan. So, sa atin naman, sa buhay, no, mga katropa, usually ba, kapag may ganitong lindol, are you the cause o ikaw yung apektado sa mga pagyanig? Ibig sabihin, ikaw ba ang pasimuno o ikaw yung mas madalas rumereact doon sa pagyanig na nangyari? Okay, di ba kasi, tama ba? Pinaka, pag sa lindol, pinaka matindi doon sa center, no? Oo, yan.
So, talaga?
Ewan ko. Confirm natin.
Sa epicenter,
bagyo ba? Kaya nga pinakamataas ang magnitude, di ba?
Uh-huh.
O, yun. So, mga katropa, sa pagbabalik natin, pag-uusapan natin yung mga magnitude na yan, kung si ikaw ba ang pasimuno, ikaw ba ang epicenter, o ikaw yung nandun sa paligid-ligid na lugar lang at rumereact dun sa ano, sa nangyaring... Oo, nakiki-join ka lang sa pagyanig, ganyan. O ikaw yung tsunami, di ba? Mga katropa, huwag po kayong alis, magbabalik po ang tropang rad.
Yo! Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka.
Ang makapagtapat ng damdamin, ang magsabi ng totoo, ang makapag-usap ng masinsinan, ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming 40th anibersaryo. Mayroon ng kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Adik ako sa basketball. Adik ako sa pagsasayaw. Adik ako sa music.
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya.
Magpaka-addict sa mga produktibong gawain. Umiwas sa droga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:16 na po ng gabi at kumapit na kayo ng mabuti dahil nagbabalik na ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Nathan.
Ako po si Katropang Saji.
At ako po si Katropang Shrel. Ayan, mga katropa, kumapit daw kayo ng mahigpit dyan.
Under na po tayo.
Pinag-isipan po ni Katropang Nathan yun.
Oo, ng mga ilang minuto,
nag-Google
ganyan.
Nag-Google po ako ng mga pwede kong sabihin.
Or, makijoin na kayo sa pagyanig, di ba, mga katropa? Pwede po kayong tumawag sa mga numerong ito, intensity number 503-828-8 o kaya
0927-220-8332.
Ayan. At katropang Nathan, pag sila ay online, saan ba pwedeng bisitahin ng Tropang Radio?
Hindi ko alam. Pwede kayong mag-tweet sa Tropang Radio at pwede niya rin kaming hanapin sa Tropang sa Facebook, Tropang Radio ng DZUP 1602.
Yan. Oo. Ah, tama. At mga katropa, kung kayo po ay hindi makapakinig sa radio sets, pwede naman po din online habang nag-google kayo dyan, nag-Facebook, kanyan. Pwede po kayo makinig sa DZUP sa ating official website na dzup.org. So, pagpunta niya po dun sa website, may makikita kayong link doon na listen. Ganyan. Mm. Listen. Ganyan. What?
Ay, ayoko na lang.
Ayoko na lang. Huwag na lang daw na. Oo, baka ikasira pa ng mga buhay natin. Ano? Malalo pang humanig. Uh-oh. Okay, mga katropa.
Ay, mga katropa, may pakwis po ako sa inyo.
Ayun.
Sali kayo, mag-tweet kayo or mag-email or mag-text. Meron kayong premyo sa akin.
Ano?
Kasi ngayon, si katropang Shell, yung suot niya, na pangitaas, may isang bahagi na see-through.
Oy!
Ngayon, hulaan nyo kung saang bahagi ng pangitaas na ang see-through. Okay? Kaya mag-text kayo or mag-tweet kayo.
Oy, katropang Nathan, masyado na specific yung pangitaas.
Anong premyo?
Doon sana sinabi mo anong bahagi ng suot ni katropang Shrel.
Anong premyo daw?
Makikita niyo po yung si katropang Shrel.
Akala ko yung pangitaas niya.
Grabe.
Sa inyo na po yung pangitaas.
Yung naman talaga quiz yan. Ano,
ganun po kainit yung panahon ngayon sa Pilipinas.
Nagsisitro na po si
may bahagi. May bahagi lang ang damit ni katropang Shrel yung see-through.
Oo, yung ba?
Mga bahagi.
Mga bahagi. Kay talaga mga katropa.
Si katropa.
Ang init eh. Ang init eh. Kailangan mag, alam, lagyan ng, ano yun?
Ventilation.
Ventilation ang mga kasuotan.
Proper ventilation.
Oo, actually.
Sayang kasi naligo na rin siya. Kaya, lagyan na rin ang proper ventilation.
Sobrang init. Grabe, kanina ka pa katropang Nathan ah.
Namumuro ka na.
Namumuro ka na. Pero bakit ganun? Yung intensity natin magkakaiba. Mag-beat naman tayo halfway oh.
Ano sa baler?
Dahil nandun yung
episode. Sa radio studio.
So mga katropa, meron tayong naiwang katanungan. Hindi po yung tanong ni katropang Nathan. Kundi yung iniwan natin.
Pag-usapan natin.
Yung iniwan natin tanong kanina. Mga katropa, usually ba sa life na pagyanig sa buhay naman? Kasi hugot natin yung pagyanig kaninang umaga. No? So pagyanig sa buhay, usually ba ikaw yung cause or ikaw ang apektado sa pagyanig? Ibig sabihin, ikaw ba yung pasimuno o ikaw yung nagre-react nun sa pagyanig? Katropang, turuan pa kayo. Katropang Nathan, sige.
Ako kasi, kakabalita lang, di ba? Parang negative nung pagyanig. Parang isa siyang, ayaw mo maging epicenter ng isang lindol. Kasi parang ang destructive niya.
Na yung, if you view it that way.
Para feeling ko kasi ang destructive niya. And sino bang gusto makaramdam ng lindol at maging nasa epicenter ng lindol? So, feeling ko mas ano ako, mas nasa paligid na nakakaramdam ng lindol. Ng ibang tao.
Lindol ng ibang yan, tao.
Parang shock absorber ako ng mga shock waves.
Wow. Ganun. Gusto yung shock absorber. Mm. So, parang ano, isang loyal na kaibigan, ganyan. Oo, bantay, ganyan.
Alaga.
Katropang Saji?
Ako, yun nga, kagaya ng sinabi ni Katropang Nathan, well, depende kung paano mo siya titignan. Kung yung pagyanig na yun ay in a positive or in a negative way. Kung yung pagyanig na yun ay nag-cause ka ng change for the better or for worse. So, kung sigurong for worse, feeling ko mas dun ako sa paligid lang din. Kung siguro for better, syempre, sino ba namang ayaw na mag-cause ng change for the better, di ba? So, feeling ko, depende siya kung paano mo titignan yung pagyanig na yun.
Mm. Pero ikaw?
Kung, yun nga, kung for better.
Hindi, pwede kang, hindi, usually.
Usually, siguro, tignan na lang natin siya in a negative way. Mas dun din ako sa paligid lang na nakaka-witness ng mga nangyayaring pagbabago. Mm-hmm. And na-witness mo yung nagiging cause nung pagbabagong yun. Parang ganun.
Mm-hmm.
Nagiging source.
Nag-source ng pagbabago.
Mm-hmm.
Ikaw, katropang
siya. Ako, sa ngayon, sinisip ko sa ngayon kung rumereact ba ako dun sa mga pagyanig. Ibig sabihin sa mga nangyayari around me. Mm-hmm. Or ngayon, tinatry kong i-shake yung kung ano yung meron ako.
Harlem Shake.
Harlem Shake. The Harlem Shake. Hindi, parang iniisip ko kasi dati, ako yung tipo na hindi ako mag-create. Parang in a way kasi, di ba, pag-create din siya ng ripples. Or parang ganun eh, na ikaw yung nasa epicenter, ikaw yung magsa-start ng something.
Mm-mm.
Tapos, pwede kasi siyang i-view that way din, mga katropa. Hindi lang yung tinitignan natin siya as cause of destruction. Pwede rin may distraction, pero posibleng tignan nyo na, makakabuo ulit ako ng something. Pero kasi, kung titignan natin na earthquake, di ba, na pagyanig, yung literal na earthquake, ay, yun talaga, makakasira yun ng mga, kung ano na yung mga, kumbaga, nakatayo doon sa lugar na iyon. Posible, depende rin kung gaano kalakas yung pagyanig na yon at gaano kalapit doon sa source ng pagyanig. Pero, di ba kasi, yung earthquake, parang, sabi nga dito kanina sa balita, di ba, katamtaman lamang ang nangyaring pagyanig, ngunit naramdaman sa maraming lugar dahil mababaw lamang ang epicenter nito. So, ibig sabihin, mas mababaw yung epicenter, mas wide yung nare-reach niya, or mas malalim, tapos mas destructive siya sa wider range ba, or yun. Kasi inisip ko, hindi lang siya basta kasi naramdaman, kundi pa ilalim kasi ito. So, merong kumbaga, kung ihahalin tulad ko siya sa sarili, no? Kapag merong malaking pagbabago or pagyanig sa sarili mo, malamang sa malamang, malaki at malaking epekto sa iyo mismo, sa sarili, di ba? Malaki din yung epekto nun sa mga taong nakapaligid sa iyo. At ito ay palalim. Ibig sabihin, kasi gusto ko siyang tignan in a positive way eh. So, masyado akong positibo daw ngayon.
Ayoko mo na
maging nega, ganyan. Parang ano siya, pwede ba siyang sabihin na lalo mong pinapalalim yung personality mo, o lalo mo inililibing sa hukay yung sarili mo, or pwede ba siya na isipin na pinapalalim mo pa yung personality mo, pinapalalim mo pa yung sarili mo, diba? At dahil doon, hindi maiwasang apektado yung mga nasa paligid mo. Pero, yun nga eh, kasi laging iniisip na parang negative yun kapag masyadong
change talaga.
Oo, masyadong drastic. Change talaga. Pero kasi, yun nga yun eh, kapag ano yung mga ininvest mo doon sa paligid mo, maapektuhan din siya kapag nag-create ka ng pagyanig inside. So, di ba kaya nga kapag sinabing, uy, nagbabago ka na, parang, alala ko yung tanong ni Katropang Chami sa akin nung birthday ko. Birthday roast. Sabi niya, parang most, anong tawag siya? Pinakamasamang change na nangyari sa'yo. Something to that effect.
Ay, nandun ako, diba?
Oo, nandun ka, Katropang Saji.
Naalala ko.
Pinakamasamang change, diba?
Oo, sabi niya. Worst best change.
Parang ganyan, worst best.
Oh, i-figure out mo.
Ano
the best worst?
Best worst? Worst best.
Ano na singhuti ka tropa ang chami ng mga
panahon? Parang point niya ay yung parang pangit na change, pero turn out na may positibo pa lang siya epekto. Ay, yung sabi ko nga, yung parang dati hindi ko nilalabas yung talagang iniisip ko. at nararamdaman ko. Ngayon, mas na-express ko na siya. So, parang ganun siya na dahil naglabas ako ng emotions na hindi sana yung mga in-invest ko around me. Like, kasi nag-invest na ako na sa mga tao ng kumbaga ng image nila about me na hindi, sabi ka ni Katropang Shami, hindi pa nila ako nakitang nagalit. Ayan. Pero ngayon, pag naiinis ako, halatang halata na. Yun. Or that, yun ay sa perception ko, no? Pero feeling ko na ipaparamdam ko na siya pag bad trip ako, ganyan, ay hindi ako masyadong, nagtatahimik lang ako. Pero, dati. Pero ngayon, medyo may times na tumataas ang tono, ganyan. So, ano siya eh, in a way, negative siya. Pero for me, posibleng tignan in a positive way kasi na-express ko na, na parang tao din ako, pwede rin ako makadama at pwede rin ako mag-express ng mga emotions, di ba? Hindi naman ako ano lang, anong tawag dyan?
Robot. Iisang,
robot na kikimkimin ko na lang lahat hanggang sa bigla na lang ako sasabog. Mm-hmm. At tropang Saji, may sasabihin ka?
Ako, isisingit ko lang dun sa kanina na more of a parang nakikita ko lang yung changes. Siguro dahil mahilig akong makakita ng mga changes. Siguro sa ibang tao at hindi ko nakikita yung sarili ko. Well, dun naman, to support naman dun sa sinasabi mo kanina, Katropang Shrel, feeling ko kung i-connect mo siya sa mismong earthquake. Well, kasi kapag may earthquake, di ba, may distractions na mangyayari. Tapos, akala ng iba, parang negative nila makikita yon, lalo na yung mga na sobrang naapektuhan. Pero kung titignan mo mabuti yon, after maapektuhan ng mga taong na apektuhan nga nung lindol, parang, di ba, they will try to start a new life. Parang mag-iiba yung perception nila sa buhay, na tipong, kumbaga, may isip siguro nila na maikli lang ang buhay, na hindi lahat sa lahat ng pagkakataon ay magaganda yung mga nangyayari. Yung tipong ganun, siguro pwede natin siyang i-view na although may negative effects, meron din siyang positive na sa perception mo, kumbaga, may positive siyang maidudulot.
Oo. At saka depende rin siguro, Katropang Sajin, dun nga sa intensity. Uh-oh. Ano? Katulad ng iba, hindi naramdaman. Yung iba, parang naramdaman okay agad. Diba? Na parang okay.
So, super distraction.
Lagi naman gumagalaw ang lupa. Mayroong mga maliliit na lindol na nangyayari, di ba? So, laging may change, kumbaga, na hindi siya, na hindi mo lang na lang nararamdaman kasi parang sanay ka na. Mm-hmm. Katropang Nathan?
Yun nga, parang tama naman na.
Ay, listener? Listener ka lang? Ganon? Trabaho ka naman.
Parang ayaw mo yung tanong. Nakasagot ko lang kanina.
Nag-volunteer ka lang.
Yung, di ba, yun nga. Parang naisip ko rin na yung sinabi mo kayo na dinedestroy niya yung mga matagal nang nakatayo.
Established.
Parang minsan nga, tama naman na hindi ibig sabihin na nakasanayan mo na dapat nag-sustay siya. Minsan, yun pa nga yung pinakailangan mong baguhin o yung pinakailangan mong ma-eradicate yung mga nakasanayan na tulad sa sistema natin sa lipunan. May mga bagay na mahirap tibagin, pero kailangan ng will and ng isang malakas na force.
Mas malakas na force.
Para, yung parang lindol na malakas, para matibag yung mga ganong bagay.
Yun naman ba yung nakikinig? Nakikinig naman.
Hindi, actually. Na words ko pa.
Hindi, actually, si Katropang Nathan, totoo yung sinabi niya na siya yung nakakaramdam lang, hindi siya yung gumagawa ng lindol.
Kaya ano,
tinatanong niya, anong tanong, di ba? Hindi siya yung, pwede naman magsalita ng walang tanong, ikaw maggawa ng tanong.
Nagbabantay kasi yung mga nagtitweet sa atin.
Ay, wow.
Question ko kanina.
Wala pa rin sumasagot.
Wala pa rin.
Wala may gusto ng topic.
Wala. Walang curious.
Natakot sila ba kasi ibigay na sa kanila. Wala nang suot sikat sa
Grabe kayo.
Hindi naman eh.
Binubuli nyo na naman ako eh. Sa mga katropa, break muna ulit tayo. Ano. At sa pagbabalik natin, napag-uusapan lang din naman natin itong pag-create ng, ayan yung sinabi ni Katropang Nathan na may force, di ba? Kung tayo yung, puntahan natin dalawang, ano di ba, dalawang aspeto eh. Yung ikaw yung mag-create, ikaw yung magpasimuno, at yung ikaw yung magre-react. Mm-mm. Ngayon, puntahan muna natin yung ikaw yung pasimuno. If ever, mga katropa, ikaw magiging cause ng isang pagyanig, anong intensity at anong klase ng pagyanig ang gusto mong makreate? Ibig sabihin ito yung ano eh, parang question to ng revolution. Kung magkakaroon ka ng i-introduce sa mundo na ikaw yung mag, ikaw yung force na mag-introduce nun sa mundo. Mm-hmm. Anong klaseng pagyanig yan, mga katropa? Yan po ay sasagutin namin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, ang oras po natin ay 7:32 PM at tayo po ay nagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Saji.
Ako po si Katropang Nathan.
At ako po si Katropang Shrel. Ayan mga katropa, kayo po ay nakikinig pa rin dito sa DZUP 1602. Kasali ka! Ang aim natin, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Aim talaga, hindi. Yan po ang ating ano mantra. At yan po ang ating, well, yan tayo. Matinong usapan. Para sa maunlad na bayan. Pero sa Tropang Radyo po, maunlad na bayan na lang. Pwede ba yun? Hindi, pwede namang maging matino.
Maunlad naman ng mga naunang show yung bayan.
Oo. So, tayo po, ini-equalize na.
Kailangan po namin patunayan na kailangan natin ng maunlad na bayan.
Depende po yung matinong usapan sa mga katropa. Ngayon po, na-joke lang. Yung ngayon po mga katropa natin, ay, syempre, mag-create kami ng pagyanig, di ba? At ngayon po, ay tinitignan niya namin itong mga, ano eh, material Reales na galing
flyers.
Galing po ito sa
Soen po. Ay, ano ba?
Soen ka dyan.
Iba iniisip mo katropang
Yvonne pala.
Hindi, galing po ito sa Fivox.
Katropang Shell ba yan?
Katropang Nathan ka talaga.
Galing po sa Fivox.
Yes, kasi nag-attend po kami dati ng ako, siya ng lang. Seminar Workshop for Broadcast Media bilang
hindi,
partner.
Hindi, kami ah. May class kami, BC196.
Oo, meron namin din kayong ganito, no? Tsunami Awareness, Dissemination, and Early Warning System. Sabi dito mga katropa, trivia, dapat alam natin ito. Ano, paano daw ma-measure ang strength ng isang earthquake? Yung intensity, yun pala yung shaking. So, felt and observed based on relative
saka
effect to people and structures.
Number.
And then, generally, higher near the epicenter. Yung magnitude, yung energy.
Oh.
Iba yung intensity sa magnitude.
I mean, yung intensity, yun yung walang point something. Tama ba ako? Yung magnitude yung may
magnitude
point,
yung may point something.
Magnitude
yung
may point something.
Yan.
Yung magnitude yung na-measure ng instruments. Kaya may point something. Yung intensity, tinakda mo lang siyang base sa paggalaw. Or yung shaking nga. Ano ba yung shaking sa Tagalog?
Pagyanig.
Sinabi mo yung
So mga katropa.
Di ba ito nakaisip ng topic?
Hindi ibig sabihin na malakas yung magnitude. Eh, malakas na rin. Mararamdaman mo na siya ng gantong intensity. Kasi minsan yung magnitude, malakas nga. Pero malalim naman sa lupa. Or malayo offshore. So yung intensity sa lugar na to, iba sa intensity ng mas malayong lugar dun sa epicenter.
Totoo yan.
Yes.
Yun, mga katropa.
Amen. Yes, so.
Itanong mo kay engineer. Go teacher, go.
O kaya, ano, syensya na kayo. Ayan. Mga programa sa DZUP na dapat pakinggan nyo rin.
Ngayon ko lang nalaman
na, ano. Kasi mo po kayo nagpapaniwala. So,
meron palang second name si katropa.
Huwag mo po kasing sabihin. yun. Kinalimutan ko na yung second name ko eh. Huwag mo akong ibuko, katropa.
Ang second name niyo po ay Hoy! Tsunami.
Shrel Tsunami.
Shrel Tsunami. Huwag kang ganyan, katropa, ang Nathan.
Tsunami.
Okay, kung gusto niyo po ng premium, wala kayo po. Second name ni katropa, Shrel.
Wala kang makakagat sa mga...
Sorry, katropa, Nathan.
Sorry, katropa, Nathan. Punta na lang tayo sa usapan natin talaga, okay. No? So, yung tanong natin, mga katropa, ano nga ba tanong natin, tropang sa ginalala mo?
Kung ikaw yung magka-create ng pagyanig, so, anong intensity ka?
Ang tanong uri ng pagyanig, yung uri... introduce mo.
Ay, uri ba? Iba yung akin.
Anong klase ng pagyanig?
Pwede mong intensity na lang, i-describe ko.
Number na naman to, ganito po, medyo malakas.
Hindi, i-describe ko kasi, di ba, may description dito sa sige. Brochure. Brochure ba to, flyer?
Pero anong klase ng pagyanig, katropang sa ginalala? Oo, di ba kasi naalala ko dati tinanong kami, anong klase ng revolution ba ang gusto mong maganap ko? Ikaw, na ikaw ang magpapasimula. Ang sabi ko, magpakatotoo
dance,
lang.
Dance revolution.
Hindi. yung parang, di ba yung pay it forward na konsepto. Tapos, merong nagsabi na yung i-accept na hindi religion ang basihan, kundi spirituality. Mm-hmm. I-accept natin that way na iisa yung tinitingnan natin na higher being. At yun, may iba-iba lang tayo interpretation. May ganun nagsabi. Tapos yun, meron ding, yun. Ako nga, sabi ko magpakatotoo lang. Kasi yun eh. Parang, wag mo, at least sa sarili mo, magpakatotoo ka. Wag mong lokohin yung sarili mo. Ikaw na nga lang at sa sarili mo eh. Maglolokohan pa kayo. So yun. So, I guess, sinagot ko na ba yung ano?
Sana nag-get siya ni Katropang Saji kasi siya yung susunod na
sagot. Katropang Saji, Katropang Nathan.
Ako na naman mauuna.
Sige na, Katropang Nathan.
Ikaw na, di ba nakaredy na yung booklet mo?
Wala pa. Mali pala yung intindi ko.
Iba yung intensity ni Katro.
Iba yung pinapakinggan yung program.
Oo, kasi actually, depende yung...
May punto ka dyan kasi sinasabi mo eh.
Pero hindi, depende kasi Katropas yung magiging intensity niyan. Kung ano ba yung klase ng pagyanig na gusto mong introduce, di ba? So, for me, yun na nga. At ngayon, meron na naman akong balak na i-introduce na pagyanig. O kumbaga, pasimulan na pagyanig. Pero hindi... pinaplano ko pa lang siya. What? Iniisip ko pa kung anong magnitude, anong intensity ang gusto ko. Pero ano siya...
Volcanic eruption.
I-share ko na ba?
Hindi... Sige, ikaw muna.
Sige lang, Katropa.
Para to buy you time, no? Yeah. Buy you time. Okay. Ako, iniisip ko sa pagdating sa, if ever, sana matuloy, yun nga, sound and emotions. So, iniisip ko pa, pinag-iisipan ko pa kung yun talaga yung epicenter. I mean, yun talaga yung sentro nung pagyanig na gusto kong gawin sa life ko ngayon. Kasi, if ever, ang tawag dyan, if ever, gusto ko siya na maapektuhan yung nung pagyanig na ito, yung people around me. Bakit? Kasi, yun nga, if ever man, yung sound and emotions, yun po ang gusto kong pag-aralan. So, if ever magmamasters ako, if ever, ay yun ang ano, yun siguro yung gusto kong sentro ng pag-aaral. Hindi ko pa alam kung anong tawag eh. Psychology of sound ba? Sound and emotions? Or iba pa yung tawag na hindi ko pa siya napipinpoint. So, posible na yun yung ano, yun yung gusto kong pasimulan na pagyanig. At ano, not necessarily magiging destructive naman siya. Siguro destructive siya kung merong mga paniniwala akong, I mean, kung meron paniniwala noon na mababasag dahil magkakaroon ka ng dagdag kaalaman tungkol dun sa bagay na yon. So, there you go, mga katropa. Hopefully,
tapos
soon.
Na?
There hopefully, you go soon. Na. There you go na. Okay, katropang Nathan, ikaw naman. Anong pagyanig naman ang iniisip mong gawin?
Ako, hindi ako kasing specific mo dun sa sound.
Oo nga eh. Wala akong naisip na ganun ka.
Pwede naman.
Kadib. Bigla ka sumagot, diba?
sorry. Gusto ko lang kasing dynamic yung usapan.
Yun naisip ko naman. Kasi diba, pag nagusulat ka, kunwari ng balita or ng... Basta nagusulat ka, meron kang may inaangat ka at meron kang nilulubog. Parang isang uri ng pagyanig niya, isang uri ng earthquake na may isang plate na aangat, may isang plate siyang ilulubog. So, gusto natin na pag nagusulat tayo, meron tayong inaangat na certain group of people or certain characteristic or certain traits ng natin as Filipinos or certain issues na kailangan bigyan ng pansin. And kasabay ng pag-angat nun, may nilulubog tayo na gusto nating isuppress na mga maling bagay, na mga Yung gusto nating baguhing bagay.
Editorial decision ba tawag siyan?
Parang ganun. Parang, sa baka, kahit na paanong pag-usulat yung gusto mong gawin, kahit na for news or for dramatic material, meron kang gustong iangat na trait or characteristic or certain sector, and meron kang gustong ilubog na mali, yung mga maling bagay na gusto mo maging tama.
Pero hindi ba katropang Nathan, hindi siya, ano, parang hindi ka nagiging balance and neutral?
Hindi. Ano ba ang tama at
ano,
mali?
Ano, oo, yun. Bakit hindi ka mag-define?
Sa view of journalism ba to?
Ikaw, yung view
hindi,
mo.
Hindi, yun nga. Sa journalism, mahirap siyang gawin.
Mm-mm.
Pero sa other ways of writing, pwedeng-pwede mo siyang gawin. Kunwari, for gumagawa ka ng isang drama or
yes,
ng isang show.
Okay. Yan. So, pwede siya sa ano, sa iba pa na hindi yung news na facts lang, kundi pwede din siya sa fiction.
Pero meron naman kasi news na advocacy journalism. So, yung mga ganun, pipili ka ng mga sinusuporta mong bagay, pinipili mo yung mga, tinitingnan mo yung mga sinusulat. Kunwari, pagka meron ka nakitang na exploit na mga tao, sila yung pipiliin mong isulat muna bago yung mga ibang bagay. Para mabigyan agad sila ng pansin.
Katropang Saji, ikaw. Ready ka na?
Oo.
Okay lang pa namin.
Na, panindigan ko na yung sagot ko noong una.
Yung mga intensity mo.
Yung intensity ko. Since hindi naman masyadong, pwede naman hindi masyadong specific katulad nung kay Katropang Shrel. Yung akin, siguro more on the influence na maidudulot ko sa ibang tao. Ito nga ang intensity 5.
Paninindigan yung intensity.
Paninindigan ko talaga to. Kasi nandito, intensity 5 is strong. Kasi di ba meron tayong mga intensity 1, scarcely perceptible, ganyan. Mm. Yung intensity 5 po ay strong siya. At ayon sa description niya, sabi, generally felt by most people indoors and outdoors. And ito yung pinaka nakastrike sa akin eh. Many sleeping people awakened.
Pinapatama mo ba ako?
Oo.
Ano problema mo sa pagtulog?
Ganyan talaga. So parang kung titingnan mo siya, parang yung metaphorically, parang gano'n, hindi literally. Parang, natrapa siya na nangyagawa mo dyan.
Yung magawa pag-inig mo dyan, ha?
Parang, yung mga taong, excuse me, yung mga taong hindi sila mulat, parang gusto kong maka-influence sa kanila na tipong kailangan na silang, kailangan makita nila kung ano ba talagang kalagayan ng bayan or simpleng siguro kalagayan na lang ng mga people around them. Tipong maging aware lang sila. More on the awareness and influence na maidudulot ko outside of me. So, gusto ko sana yung maging epekto niya ay yung epekto ng intensity 5 na yung mga taong natutulog ay magigising. Parang
mm-hmm. Yung kumbaga yung parang iniisip ko kasi yung pagtulog ko anong pwedeng metaphor doon na
kumbaga parang hindi siguro pwede ring yung mga taong bulag sa katotohanan or kung ano man ang nangyayari sa lipunan or something like that sa paligid nila. So, kumbaga, it's time for them to wake up and to, alam mo yon, enlighten them, perhaps.
O yung parang, pagtulog na simpleng bagay na hindi ka kumikilos.
Yun nga, parang ano sila, passive, tas gagawin mo active.
Pwede rin. Ganun. Oo, pwede rin. Gawin mo silang parang dynamic na, tibong, May action kang makukuha out of it. May mangyayaring, kumbaga, hindi na lang sila basta, kumbaga, di ba kapag nag-earthquake, pag strong yung earthquake, kumbaga magiging aware na yung mga tao, magpapanik na sila, kumbaga ma-alarma na sila na something's wrong. So, gusto ko sana ganun yung maging effect dun sa mga tao sa paligid ko, kung ako yung magpapayanig.
Okay, there you go mga katropa. Kaya po dun sa mga taong nasa paligid namin, humanda kayo. Yun lang.
Ay katropang Saji.
Yayanigin ko kayo mamaya.
Yayanigin kayo ni katropang Saji. Mag-ingat-ingat po kayo kung saan kayo banda-banda lumalapit na epicenter. Ano?
Kung saan nyo gusto, kay katropang Nathan ba? Katropang Shred.
Kay katropang Saji.
Kay katropang Saji. Okay mga katropa, tapos na tayo dun sa pagyanig. Ano? Sabihin natin yan. Okay, nagkaroon na ng pagyanig. Sabihin natin, kunyari, nagkaroon na ng pagyanig.
Uh-oh.
Paano naman tayo magre-react doon sa pagyanig na yun? Diba? Sabi ko nga kanina, pasimuno at reaction. Diba? Mm-hmm. So, ngayon naman, paano naman tayo magre-react kung magkaroon ng pagyanig? Anong klase namang precautions, diba, ang gagawin natin? Or paano rin tayo magre-react sa mga pagyanig? Sa, kung hindi man tayo yung epicenter na nag-cause ng pagyanig, kundi nandun tayo sa paligid at medyo apektado din, paano tayo makakatulong dun sa, kumbaga, makakatulong dun sa mga naapektuhan, diba? Yan po ay sa pagbabalik naman ng Tropang Rad.
Yo!
Psst!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what?
Eh, ganun pero kung tutusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Just how many doves are there? There's an eared dove that mostly listens. The collared dove that works hard. The whistling dove that takes it easy. The orange dove that's really brown and not orange. The emerald dove that's a beauty. 300 species of doves. Mix of grays, blues, and greens. But only one, golden dove. The symbol of freedom of speech and expression. The inspiration for the Golden Dove Awards. Given to broadcast media's outstanding individuals, shows, and programs. The white dove is ever peaceful. But the golden dove keeps a nation informed, entertained, and enlightened. The Golden Dove Awards, symbol of excellence in Philippine broadcasting.
Inday! Tapos ka na bang maglaba?
Opo, ate!
Oy, Inday! Mag-wets ka nga dito!
Opo, sir! Ay, baby, tahanan! Ito na si Yaya. Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh. Oh, kain na.
Yaya, Yaya!
O, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya!
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Malapit na me. Miss you do have a question. Will you marry me? Yes! Yes! Yeah!
Huwag nating hayaang manakaw ang ating buhay at kaligayahan. Ating cellphone ay ibulsa habang nasa daan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, ang oras po natin ay 7:47 PM at tayo po ay nagbabalik sa last segment ng Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Saji.
Ako po si Katropang Nathan.
At ako po si Katropang Shrel. Ako mga katropa, hindi, ano ba to? Aftershock na ba to? Hindi pa kasi mamaya pa yung aftershock niya yung bago ka matutulog, magbumuni-muni ka pa, ganyan. Mm-hmm. Dahil kung ano-ano mga pinagsasabi mo ng tropa or kung ano yung mga hindi mo nasabi ng tropang radyo. So, ayan. Pwede kasi yan na ano yung nagawa mo at yung hindi mo nagawa. So, pagmumuni-munihan natin. Yan ay ma'am. Pero pumunta tayo agad sa aftershock, ano? Pero itong ay after lindol. Posible magkaroon ng aftershock. Posibleng masyado mahina na hindi mo na mararamdaman. So, mga katropa, paano kung nagkaroon ng pagyanig sa buhay? Diba? Ito ay metaphor na natin sa buhay to, ano? Pagyanig sa buhay ng doon mo tayo sa nagre-react doon sa pagyanig na nangyari kung tayo yung sentro ng pagyanig. So, paano ba tayo magre-react pa doon sa pagyanig na ginawa natin? Diba? Kasi once na ilabas mo na, hindi pwedeng tuloy-tuloy na yumayanig ka lang kasi magiging constant na masyado din yung pagyanig na yon at ano rin, parang wala na siya. Parang hindi, ano yun? Wala namang yatang pagyanig talaga na ganun na constant lang yung earthquake. Diba? Pero ito, kumbaga panandilian pero malaki din yung epekto.
So, ano nga yung tanong?
So, ang tanong natin, wait lang, wala pa kasi tanong.
Sorry. Kala ko nagtanong.
Yung pag ang sorry. Tanong nga natin, paano tayo magre-react sa ganun? So, anong gagawin natin na parang
ang tawag dyan, maitsaayos muli ang lahat after nung pagyanig na yon.
So, yung pagyanig na yon ay ikaw ang gumawa?
Ikaw ang gumawa.
Akala ko iba yung nag...
Meron pang isang version, yun yung mamaya. Diba? Iba
yung... alas 8 ba tayo?
Ay, alas 8 naman talaga tayo eh. Diba? Kasi parang ano din to eh, taking care of me, diba? Taking care of yourself.
So, ito...
ito yun naman tayo sa taking care of me, katropang
chill. Ito, so, ito ay paano mo... i-handle yung pagyanig na negative na pagyanig.
Pagyanig, period. Diba?
Kasi, di ba nga kanina na-discuss natin na yung pagyanig ay pwedeng in a positive or in a negative. So, feeling ko, different way to handle.
Basta change, ganyan. Malaking pagbabago sa
malaking
buhay.
Pagbabago siya.
O, paano ba? Ikaw?
Ay, ako. Hindi, kasi ako po, okay, sige, ako na. Kasi may kukwento ko na ngayon lang naganap.
Hindi kami interesado.
Ay, hindi ba? Sige, ikaw na lang. Sige, yung ngayon lang naganap na negative nga ng pagyanig sa buhay ko, yun na nakawan ako ng mamahaling bagay. So, feeling
puso
ko...
Puso mo ba yun?
Mamahaling. Mura lang yung puso ko, mga katropa.
Buy one, take one.
Nakuha na nga isa. ako naman kasi, yung feeling ko, pag kami malaking pagyanig sa buhay mo, kailangan mo ng makakapitan. Kailangan mo ng masandalan. Ng, alam mo yun, para hindi na patuloy yung pagyanig. Kailangan mo i-stabilize yung sarili mo kahit kahit na nandun pa yung pagyanig. Parang, yun yan, sabi sa materials ng Vivox.
May aftershock pa yun.
Parang habang lumilindol, huwag ka munang gumalaw. Huwag munang, di ba, parang pag tumakbo ka na habang lumilindol, baka malaglagan ka lang ng mga bagay-bagay. So, ang importante mong gawin eh, maging still and protektahan mo lang yung sarili mo sa mga posibleng mahulog sa'yo or malaglag sa'yo. And feeling ko, sa buhay, pag may mga ganong bagay, importante yung mga taong nakapaligid sa atin.
Or sumilong ka sa makakaprotekta.
Or kung positive man yung pagbabago, kunwari. Parang kailangan mo pa rin ng mga taong masashare mo yung ganong pangyayari sa buhay mo.
Kaya, or makakaintindi kung bakit na-create yung pagyanig na yun.
So, yung mga taga-salo mo, yung mga shock absorbers mo, kailangan meron kang mga ganong tao maasahan mo talaga sa buhay. And kung walang ganon, tutumba ka agad sa mga kahit maliit pa lang na pagyanig, kahit na hindi pa siya strong. Moderately strong pa lang, tutumba ka na kung wala kang support system.
Kumbaga, bago ka mag-create ng pagyanig, siguraduhin mo muna din na malakas. Kakayanin mo at malakas yung support system. So, ibig sabihin, na yan, may pundasyon na malakas at makaka-survive din kayo lahat. Hindi ba pwedeng ano lang, lahat kayo hindi nag-survive, di ba? Kasi wala na matitira para mag-create ng bagong world, di ba?
Hindi pa rin gets ni Katropang Sanji.
Hindi na gets ko na. Ina-analyze ko na lang mabuti. Ako naman siguro, titingnan ko siya in a very individualistic way na tipong wala kang ibang maasahan kundi ang sarili mo. So dun sa pagyanig na yon, wala kang magagawa kundi maging strong na lang. Kailangan mo maging strong para kung may distractions man, light lang or hindi yung sobrang daming distractions. So, kailangan ikaw mismo strong ka. So, kumbaga, siguro sa isang earthquake, yung building, kailangan yung mismong building strong siya, ready siya para sa, excuse me, sa kahit anong klaseng earthquake. So, tingin ko, siguro, excuse me.
Oh, sige, ako muna. Sige, ako muna. Mabuo. Mabuo ang thought ni Katropang Saji. Bayan na, Katropa, ha?
Hindi, buo naman siya. Sa ibang ba?
Sabi, pagbagay na siya napuputo.
Pero, hindi
ba
yun?
Mailabas.
Hindi ba yun? Sobrang buo.
Huwag kasi tawa ng tawa. Nabubuo. Sige, ikaw muna, Katropa.
Hindi. Suggestion ko naman sa mga katropa natin, bago mag-create ng pagyanig, di ba? Una, mag-isip nga muna ng mabuti kung ready ka at ready yung mga nasa paligid mo. Or kung hindi man sila ready, at least ihanda mo sila, di ba? Kung bigyan mo naman sila ng kumbaga early warning, di ba? Na may magkakaroon ng konting pagyanig. Yung mga mag-drop ka ng clues, ng hints. Tapos, saka unti-untiin yung pagyanig nga. At mga katropa, huwag kang muna mag-create ng pagyanig kung ikaw mismo hindi mo kayang panindigan yung mangyayari after
nun.
Kung hindi ka stable, at ikaw din mismo ang guguho nun, parang anong sense pa, di ba? Pwede yun, sabihin natin, naging legend mo siya, yung tipong sobrang laki ng change na yon na kahit na ikinasawi mo,
nagsasara ka?
oo, kahit na parang may ganon na pero positibo naman yung epekto sa iba.
Parang
diba?
Pagiging martyr.
Oo, parang ganyan. So, yun, pagiging martyr or yun nga, parang si Rizal. Mm. Parang ganyan. Na nag-create nagkaroon ng epekto. Mm. Pero, kahit na sa huli ay siya yung ano. Pero, yun na nga, mag-create ka ng something na kaya pagyanig na kaya mong panindigan din, di ba? Kung hindi ka pa ready na mawala ka after nung pagyanig na yun, wag mo munang gawin. Pag-isipan mabuti kung ano ba yung pagyanig na yan, di ba, mga katropa? So, yun. Katropang Saji.
Siguro yung sasabihin ko kanina, halos katulad lang din siya nung kay Katropang Shell na huwag kang mag kung hindi ka ready. So ako ang gagawin ko para maging ready ay I have to be strong. Kung baga kailangan kaya ko nang kung ano man yung pagyanig na magaganap, kaya ko siyang i-handle, kaya ko siyang i-take, kaya ko siyang i-withstand. Parang kaya after nung pagyanig na yon, alam ko na I'm a better person. Parang alam ko na sa susunod na may mangyari pang pagyanig, alam ko kaya kong i-handle. So kung sa tao lang 'yon, alam mo 'yun, kung may problema mang darating, alam mo na kumbaga kumbaga nagpapa-strong lang 'yun sa iyo eh. Pinapatunayan niya lang kung gaano ka ka-strong, kung gaano ka katibay sa mga dumarating na problema. Parang ganun.
Okay. Okay, mga katropa, mabilisan na lang. Paano naman kung yun nga, ikaw yung karamdam ng pagyanig na nilikha ng ibang tao? Paano mo i-handle yun? Lalo na kung ito ay, ang taong ito ay malapit sa'yo. Ibig sabihin, malapit sa puso, di ba? Sa pituka, pwede ba yan? Sa dugo, kamag-anak, ganyan. Pero sabihin na natin, lahat naman yan, malapit sa puso natin. So, paano naman tayo magiging, kumbaga makakasuporta dun sa pagyanig na nanggaling sa kanila? Katropang Nathan ulit.
Ako, para sa akin, kung negative man yung pagyanig na yun, huwag mo nang papalalain pa.
Huwag gatungan. Kumbaga, binigyan ka niya ng ganitong klase intensity, babalik mo ganong intensity din.
Parang tulungan mo siya mag-stabilize, parang niya, maging support system, maging isa kang member ka ng support system niya, maging strong ka para sa taong yun. And, yun, parang may mga bagay kasi na sobrang liit na bagay na akala mo walang epekto sa tao, pero, alam mo yun, parang yung pala nakadagdag ka na sa dinadala niya or sa mga problema niya, yung mga ganong bagay na maging conscious sa mga actions natin to other people.
Ako siguro, parang halos kahawig lang dun kay Katropang Nathan, yung sagot sa may Katropang. Huwag ka na ba magalit, Katropang Nathan.
Gaya-gaya ka pa yung answers.
Kumbaga parang, ano ni Katropang siya? Kumbaga parang, kailangan mong maging, parang andun ka sa mismong kung asan man naganap yung pagyanig. Halimbawa,
Baler.
Parang alam mo na nandyan ka lang. Alam mo na yung taong may nagaganap na pagyanig sa buhay niya, alam niyang may karamay siya. Parang sa mga pagyanig na nagaganap sa kung saan-saan, literally, parang kung may pagyanig na mangyayari dito, alam mong hindi lang sa specific post na to. Alam mong marami kang karamay, hindi lang ikaw ang nakaramdam nun. So, iparamdam mo lang na hindi siya nag-iisa doon. Hindi siya nag-iisa sa kung ano mang pagyanig na nagaganap sa buhay niya. Ipakita mo na andyan ka, na kaya mo siyang suportahan, kagaya nung sinabi ni Katropang Nathan. Kasi, yun nga, huwag ka nang mag-cost pa ng harm. Kasi nga, baka mamaya,
hindi na niya kayanin.
Oo, hindi na niya kayanin. Mas malalang destruction pa yung mangyari. So, ayun.
Mm-hmm. Ako naman, mga katropa, huwag mong isipin lagi na ikaw lang ang sentro at posibleng maging epicenter ng pagyanig.
Mm-hmm.
Diba? Isipin mo, ang dami-daming pwedeng maging epicenter outside your center.
Mm-hmm.
Diba? Ibig sabihin, accept mo din yon na kapag may yumanig sa kabilang barangay, mararamdaman mo din, nalapit mo dun eh. Or sa kabilang bayan, o sa kabilang probinsya, sa kabilang lungsod, ganyan. Ay ano, posibleng apektado ka nun. At ang magagawa mo nga, una, kagot tulad ng sinabi ni Katropang Nathan, ginaya ko rin pala.
Hindi. Copy answer lang.
Hindi, yun na nga, na i-accept yun na nakatira tayo sa isang ano eh, 'di ba? Sa isang earth, 'di ba? Yes. Kapag may gumalaw,
Mars mama.
Kapag may gumalaw na lalo na ay malapit sa iyo, aapektuhan ka. Lalo na kung pinili mong lumapit dun sa taong 'yon. So, sa tao talaga. Oh, kasi pinag-usapan naman natin metaphors in life, eh, no? So, kapag pinili mo 'yon, dapat ready ka din na sila din meron silang sariling growth.
Uh-oh.
At ang magagawa mo lang, like ang gagawin nila for you ay suportahan sila dun sa growth na iyon, 'di ba? At sabay-sabay kayong kumilos at mag-adjust dun sa bagong space, 'di ba? Na para lahat din tayo, 'di ba? Lahat tayo magkakaroon tayo ng kumbaga pag may deformation man or merong mga mabuong bagong kontinente ganyan or merong mang mabuong mga bagong ang tawag diyan bundok, 'di ba? Yan naman yung nangyayari kapag gumagalaw yung lupa.
Mm-hmm.
So ganon ay ano, i-accept natin yun na hindi lang tayo yung sentro.
At saka diba? Kagaya nga nung magnitude, diba yung magnitude, iba-iba siya pa, per lugar. So sabihin natin na hindi iba-iba rin ang epekto sa atin ng mga nangyayaring, parang hindi magkakapantay.
Mm.
Parang ganun. May iba siguro na mas mabigat ang pinagdadaanan. Pero lahat yan apektado. Parang ganun ang isipin.
Mm-hmm. Ayan, maraming salamat mga katropa. At ano daw, ayaw naman nating yanigin ang mundo ni katropang Jerry dahil overtime na naman tayo. Pero nagpapasalamat tayo sa mga katropa natin ngayong gabi na pinayanig din ang ating ano, ating mga utak at puso ganyan.
Mm-hmm.
Dahil lagi naman tayo dito nagsha-share, 'di ba, sa Tropang Ratchet. Ito yung shared space natin na sobrang deformed na niya sa kung ano-anong pinagbabato natin dito at sobrang lubog na siya sa kasabawan minsan. Pero papatuloy pa rin, 'di ba? At yan mga katropa ha, positibo, negatibo, basta pag yanig, nandito po kami para sa inyo. Maging handa lang lagi. Yan na. Magkaroon kayo ng earthquake drill. No?
So, cover and hold.
Mm-hmm. So, tignan nyo na kung saan kayo sisilong. Mm-hmm. Sinong masisilungan nyo. Okay?
Mm-hmm. Makakapitan.
Mm-hmm.
Actually, kapitan.
Kapitan.
Kapitan, yes. Pero, actually, mga katropa, sorry if we sound na minsan na ano ha, parang, ano yun?
Detached.
Hindi, parang masyadong preachy. Pero actually, note to self po yun. So, pwede rin po kayo magkaroon ng inyong mga note to self. Pwedeng maniwala sa amin or hindi.
Mm-hmm.
Pero ang gusto naman namin, yun nga, ay mayanig. Ibig sabihin, mag-create kami ng konting paggalaw sa inyong mga isipan. So, maraming salamat po mga katropa.
Thank you, katropang mga
katropa. Yes, maraming salamat katropang Nathan, katropang Saji, at sa mga katropa natin na nakinig. Okay, mga katropa, kung sa DZUP 1602, kasali ka sa Tropang Radio. Kasali ka na.
Katropa!
Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso. Sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisigil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Aking lupang sinilangan, kanan ng aking lahi. Tinukot ko ako at tinukulungan, maging malakas, masipa.
dapat marahal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang pulmunin ng paaralan. Buti pa rin ko ang tungkuli ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong katapatan. Naalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansa Pilipinas.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP, at ng himpilang ito.